Egunon, antropologiaren historian gizakia definitzeko galdera etengabe errepikatu da antzinate klasikotik. Zer da gizakia? Zer bereizten gaitu gainerako izaki bizidunetatik? Erantzun ezagunenetako bat René Descartesek, Descartes lagunentzat, eman zigun 17. mendean. Cogito ergo sum. Pentsatzen dut, beraz, banaiz. Orduz geroztik, gizakiaren ezaugarri nagusia pentsamendua dela ontzat hartu da, eta gizakiok, arrosko, mundua menderatzeko arrazoi indartsu bat genuela aldarrikatu dugu. Baina, garaiak joan garaiak etorri, aspaldi honetan inteligentzia artifiziala zientzia fikzioa izatetik errealitate bat izatera iraganda, eta gaur egun, makinek autoa gidatzeko ahalmena dute, badakite arazo matematikoak ebazten, ahotsak eta aurpegiak identifikatzen dituzte, merkatu ekonomikoaren goraberak aztertzeko gai dira eta anitz gauza gehiago ere egiten dituzte. Kontua ez da makina inteligenteak datu base ikaragarri handiak direla, baizik eta gaitasuna dutela datu horiek guztiak erabiltzeko ezagutzaren garapenean aurrera egiteko gizakiaren laguntzari gabe. Noraino, ez dakigu. Baina argi dago orain arte gizakion gaitasuna zena dagoeneko ez dela. Edo nola ere munduari nola doakion ikusita, nik uste aukera baliatu genezakela gizakiaren izaera adimenaz aparteko beste parametro batzuez definitzeko. Erraterako, sentipenak ditut, beraz banaiz. Edo beste hau, nire zen primarioak gainditu eta bestengan pentsatzen dut, beraz banaiz. Uste dut mundua gizatiarragoa eginen genukela gisa horretaz.